У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную менскую акцыю паспяховай. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць «Чарнобыльскі шлях» 2009. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання Дня волі. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі працягнутае яшчэ на месяц. У Ганцавічах корэспандэнт «Свабоды» выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Расійская дзяржаўная кампанія «Газпром» перасцерагла Украіну супраць змену ва украінскай сістэме газаправодаў без кансультацыяў з Масквой. Кіраўнік дэпартаменту па транспарціроўцы газу Алег Аксюцін заявіў, што любыя няўзгодненыя змены адразу ж закрануць не толькі пастаўкі газу, але і працэс здабычы газу з Расіі і Сярэдняй Азіі і могуць прывесці да непрадказальных наступстваў для ўсёй тэрыторыі Еўразіі. У панядзелак Еўразвяз паабяцаў падтрымку мадэрнізацыі украінскай газаправоднай сістэмы ў абмен на абяцанне Кіева зрабіць кіраванне энергетычным сектарам больш празрыстым. Прэзідэнт ЗША Барак Абама правёў онлайн-канферэнцыю, прысвечаную сітуацыі ў эканоміцы. Паводле прэсавай службы Белага дома было атрымана болей за 100 тысяч пытанняў. Паводле прадстаўнікоў Еўразвязу, за апошнія суткі два еўрапейскія танкеры, грэцкі і нарвежскі, былі захопленыя піратамі каля ўзбярэжжа Самалі. Кітай назваў беспадстаўнымі скажэннямі праўды справаздачу Пентагону, у якой гаворыцца, што кітайскія збройныя праграмы парушаюць ваенны баланс у Азіі. Паводле справаздачы, Кітай працуе над новымі тэхналогіямі для баявых дзеянняў у космасе, у віртуальнай прасторы і з выкарыстаннем ядзернай зброі. Брытанская паліцыя правядзе расследаванне ў сувязі з абвінавачваннямі з боку былога вязня амерыканскай турмы ў Гуантанама Беньяма Мухамада. Паводле Мухамада, першым яго перавялі ў турму Гуантанама, яго катавалі ў Пакістане і Марокка, і гэта рабілася з ведама супрацоўнікаў брытанскай контрвыведкі Мі-5. Чэшскі ўрад на чале з Мірэкам Тапаланкам сёння падаў у адстаўку пасля таго, як у аўторак парламент Чэхіі прагаласаваў за недавер ўраду. Ўрад Тапаланка будзе па-ранейшаму выконваць свае абавязкі, пакуль не будзе сфармавана новага ўраду. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў вітаў заклік Вашынгтону пачаць адносіны паміж Расіяй і ЗША з новай старонкі. Ён, аднак, агучыў нязгоду Расіі з пашырэннем НАТО на былыя рэспублікі Савецкага Саюзу. Барак Абама паабяцаў працаваць над паляшэннем амерыкана-расійскіх адносінаў, але таксама сказаў, што тыя краіны, якія жадаюць далучыцца да НАТО, маюць на гэта поўнае права.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі 25 сакавіка. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. У Ганцавічах корэспандэнт «Свабоды» выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. Людзі ўдзельнічалі ў акцыях і будуць удзельнічаць у іх і надалей, што б ні было, заявіў сёння лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі, падсумоўваючы вынікі адзначэння 91-х угодкаў БНР. Ён і ягоныя намеснікі Вінцук Вячорка ды Віктар Івашкевіч правялі прэсавую канферэнцыю, прысвечаную учорашняй імпрэзе, распавядае Уладзімір Глот.
Віктар Івашкевіч убачыў ва ўчорашняй акцыі некалькі станоўчых момантаў, якія, як ён лічыць, трэба развіваць. Самы галоўны з іх такі.
Мы сталі тварам да людзей. Раней мы збіраліся сваёй купкай апазіцыйнай, ішлі міма людзей, якія на нас глядзелі, як на якіх чужакоў. А на гэтай акцыі мы тварам павернуліся не да амапа, а да людзей, якія праезжалі па праспекце, якія стаялі з другого боку праспекта. І як я адчул, людзі тільки хто стояли, а вчили зворотну реакцію. Цілі машини, стяжки виставляли в окна по машин. І доволі приязно і з таким хорошим почуттям на це назирала маса людей, яка стояла з боку кінцятора Кастричника. Вони ще до нас не долучилися. Але вже ток, вже совість така психологічна, вона встановилася. І менавіто, я думаю, тому, що ось ми до їх повернулися до людей.
Лявон Барщевський так само казав про те, що опозиційним політикам потрібно виходити з кабінету.
Ну, а к осені, я думаю, що можуть узмацнитися соціальні чинники, які ще не спрацювали. Бо масове звільнення чекаються на підприємствах у передодень літа і у літ. І в зв'язку з цим ми і хочемо бути підрихтованими, а для цього треба виходити з кабінету, треба вести агітаційну роботу, треба відраджати те, що робилося в кінці 80-х, на початку 90-х років, звісно, з поправкою на сьогоднішню ситуацію.
Вінцук Вячорка дав ідейну оцінку учорашнього святкування Дня волі.
Передусім, це демонстрація нашої вірності, ідеї незалежності, як її розуміли яйці-заставальники БНР. Уважливі читачі одної шматнакладової газети відразу прикметили, що у щоденному календарі, в цей день історії 25 сакавіка, вони наогул проігнорували 1918 рік. Що, на мою думку, означає, а за літошні їхні гульні у незалежництво, у демократичне незалежництво, спинене достатково рашуче. Владу розмежовували з тими, хто признає коренем нашої незалежності 25 сакавіка і його ідеал. І ми, демонструючи вірність 25 сакавіка, тим самим показували, що не лічим сумішчальним далейшеє лукашенковське правління зі збереженням і умацуванням нашої незалежності.
Намісник старшині БНФ Вінцук Вяшорка. Учора під час мітингу, приміркованого до Дня волі, для Академії наук некоторі удільники акції палили аркуші з ксерокопіованими портретами Олександра Лукашенки. Представники міліції у зв'язку з гэтым заявляють, дзеянням апозиції неўзабаве буде дадзеная правовая оценка. Паводле юристов, вогнішча з портретов може скончыцца для тих, хто його наладзіў папраўчымі працамі ці нават зняволеннем, передає Ігор Карней.
Адразу пасля акцыі 25 сакавіка прадстаўнікі сілавых структураў заявілі пра шматлікія парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. Перадусім называліся спробы выйсці на праезную частку, што супярэчыла папярэднім дамоўленасцям з гарадскімі ўладамі пра маршрут шэсця. Апроч таго, спецслужбы задакументавалі факты спальвання і знішчэння партрэтаў Александра Лукашэнкі. Прававую ацэнку такім дзеянням павінна даць пракуратура, куды рыхтуецца адпаведны зварот. Правда, Галоўнае управленне ўнутраных справ Менгарвыканкаму ад высвятлення адносінаў з апазіцыяй намагаецца дыстанцыявацца. Нягледзячы на заявы начальніка управлення Леаніда Фармагея, які яшчэ 23 сакавіка ў эфіры БТ абяцаў не дапусціць парушэнняў правапарадку, ад каментароў у ведамстве адмовіліся.
Это заявлялі представителям МВД, я так думаю, што-то. Ну, вот в МВД бы і звонілі. Как бы, если МВД каментирует ситуацию, так к ним и звонить.
У крымінальнай зводцы за мінулыя суткі, змешчанай на інтэрнэт сторонцы Міністерства ўнутраных справ, ніякіх парушэнняў закону з боку апазіцыі падчас учорашняй акцыі ў Менску не адлюстравана. Аднак начальнік управлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў міністэрства Алег Слепчынка пацвердзіў, з гледзяча праваахоўных органаў падчас учорашняй акцыі мелі месца факты парушэння заканадаўства аб масавых мерапрыемствах. Найперш маюцца на ўвазе спальванне партрэтаў кіраўніка дзяржавы і спроба радыкальнай моладзі правесці стыхійны мітынг на скрыжаванні вуліцы Броўкі і праспекту Незалежнасці. Цяпер факты аналізуюцца і неўзабаве будуць перададзеныя на адпаведнае рэагаванне.
Ацэнку з прокуратуры должна даваць, па ідэі. Да, мы дакументировалі все факты нарушэння зафіксаваны. Следите за інформацією, не за чим дзвоніць. Як тільки буде інформація, ми її озвучимо.
Як кажуть юристи, спалювання портрету Лукашенки у залежності від кваліфікації порушення можна підвести навіть під кримінальну відповідальність. Згодна з артикулом 368 Кримінального кодексу, публічна образа президента Республіки Білорусь карається штрафом чи поправчими працями на термін до 2 років, або арештом до 6 місяців чи обмежуванням волі терміном до 2 років. На День волі адреагавалі беларускія тэлеканалы. Сталічнае тэлебачанне акцэнтавала ўвагу на тым, што большая частка мітынгоўцаў непаўналетняя, якім, паводле аўтараў сюжэту, усё роўна дзе ладзіць перакуры ці тусоўкі. Аналітыкі выказалі інфармаванасць. Маўляў, за ўдзел у акцыях дарослыя дзядзькі абяцаюць моладзі вучобу ў Варшаўскім універсітэце. На ОНТ сюжетную лінію працягнулі. Маўляў, з выступамі і лёзунгамі ўжо каторы год адны і тыя ж палітыкі, а дзеля карцінкі уцягнутыя ў вулічную авантуру падлеткі.
Партыя БНФ заклікала ўсе дэмакратычныя структуры сумесна арганізаваць правядзенне акцыі «Чарнобыльскі шлях-2009». Шэсць мітынгі ў дзень аварыі на ЧАЭС праходзяць ужо на працягу 19 гадоў. БНФ, сказаў намеснік старшыні партыі Віктар Івашкевіч, звяртаецца да ўсіх дэмакратычных арганізацый, палітычных лідараў, кандыдатаў у прэзідэнты з заклікам узяць на сябе адказнасць і не крытыкай чужой дзейнасці, а ўласным прыкладам паказаць, як трэба праводзіць акцыі. Канец цытаты. Вы слухаеце Радыё Свабода. Дзень волі абмяркоўваюць і нашы слухачы.
Лічу, што вельмі добра тое, што зараз апазіцыя міліцыянты ўсё ж такі не давялі справу да бачных сутыкненняў. Мабыць, сталі паважаць адзін другога.
Тое, што адбылося 25 числа, прабачце, гэта проста адкрытае пазорышча. Нічога не зрабіць, ніякага шэсця, ніякага канцэрта, што было б самым лепшым. АДС так званому, да? Ім трэба проста всім в адстаўку разам з кіраўніцтвам БНФ.
Званкі на свабоду.
Хотел задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. Агляд званкоў на свабоду з рознымі ацэнкамі 25 сакавіка прыкладна праз чвэрць гадзіны. У еўрапейскім парламенце спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У Страсбуры дэпутаты правялі дыскусію, а на наступным тыдні яны прымуць адмысловую рэзалюцыю, расказвае Алесь Дашчынскі.
Еўрапарламентары абмеркавалі сітуацыю ў звязку з рашэннем Рады Еўразвязу пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства і падаўжэнне на 9 месяцаў мараторыю на візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Парламентар Юстас Палецкі з Літва апавёў пра асноўны змест праекту рэзалюцыі, якую плануецца прыняць у першыя дні красавіка.
Та ж самая лінія, як і рэзалюцыя, якая была прынята.
Яна працягвае лінію рэзалюцыі, якая была прынятая ў студзені гэтага году. У сэнсе, што пазітыўны зрухі ў Беларусі ёсць, але трэба больш рашуша рухацца ў накірунку правоў чалавека і дэмакратыі. Пералічваюцца новыя факты, якія меліся за гэты час, пазітыўныя і негатыўныя. І, канешне, гэта вельмі важнае рашэнне Еўразвязу, каб даць шанец Беларусі ўключыцца ва ўсходняе партнерства.
Ставіць шанс Беларусі ўключыцца ў восточнае партнерства.
Чаго ж чакае Еўрапарламент ад Беларусі?
Мадернізацыі і усовершенствування парадку.
Мадернізацыя і удасканалення парадку выбару, каб апазіцыя на роўных магла канкураваць з афіцыйнымі партыямі і асобамі. Забеспячэнне свабоды прэсы, свабоды думак, правоў чалавека, спыненне пераследу па палітычных матывах, свабода рэлігіі. Словам, гэта тое, што ёсць у статуце ААН і чым займаецца Рада Еўропы. У гэтым накірунку трэба рухацца, і тады будзе адпаведнае разуменне з боку Брюсэлю.
Тогда будуць соответствующее понимание Брюсселя.
На ўчорашнім пасяджэнні Еўрапарламенту адбыўся аналіз сітуацыі ў Беларусі з удзелам еўракамісара па знешніх сувязях Беніты Ферэра-Вальнер, якія ж настроі цяпер існуюць сярод еўрапарламентароў, Юстас Палецкіс адзначыў.
Главныя групы і наша група сацыял-дэмакратаў.
У галоўных групах і нашай, і сацыял-дэмакратаў, і народных правых партыяў ёсць розныя галасы, і гэта адчувалася падчас дыскусіі. Бальшыня падтрымлівае лінію, якую прыняла Еўракамісія і ўсе 27 краінаў на Радзе Еўразвязу. Але ёсць асобныя галасы, што гэта зроблена занадта рана, і што саступкі з боку афіцыйнага Менску занадта нязначныя, і не трэба гэтага рабіць. Але гэта меншасць. Я лічу, што палітыка ізаляцыі не прывяла да поспеху і трэба супрацоўнічаць з Беларуссю. Яна можа мець добрыя стасункі і з Расіяй, і з Еўразвязам. А як гэта зрабіць, як лавіраваць, гэта ўжо справа Менску. І калі афіцыйны Менск будзе рухацца, як дагэтуль, хоць і недастаткова, у бок дэмакратыі і правоў чалавека, то Брусэль пойдзе насустрач.
Большай дэмакратіі і прав чалавека, то Брюссель пойдет навстречу.
Ці буде залежить от думки Европарламенту о отримання Александром Лукашенком запрошення на саміт у Прагу. Поводле спадара Палецкіса, усе ж вирішальним моментом буде домовленість міністру заміжних справ 27 країнов. Однак подчас дебатів некоторые парламентари заявили, що запрошати керівника Білорусі на саміт не варто. А 6 красовика у Мінськ накерується делегація Европарламенту, яка проведе зустрічі з офіційними особами і опозиції. Гэта адбудзецца ўпершыню за апошнія гады, бо раней офіційны Менск не даваў візаў шмат каму з еўрапарламентароў. Свадар Палецкіс таксама адзначыў, што калі ў Беларусі адбудзецца нешта неспрыяльнае і дрэннае, то Еўразвяз можа прыняць новае рашэнне ў справе санкцый.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Організатори святкування Дня волі лічать проведеною у Мінську акцію поспяховою. БНФ закликав демократичні структури разом організувати Чорнобильський шлях 2009. Представники силових структур заявляють про порушення і провокації з боку опозиції. У Віцебську розглядаються справи шістьох учасників учорашнього святкування. У Європейським парламенті обміркували ситуацію про долучення Білорусі до Сходнього партнерства. Депутати сподіваються на більш рішучі кроки офіційного Мінську у захованні правов чоловіка і демократії. У державної корпорації «Росатом» не виключають, що білоруська АЕС може бути цілком побудована за російський кредит. Слідство по справі підприємників з Волковиску Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Володимира Сіпенки протягнуте ще на місяць. У Ганцевичах кореспондент «Свободи» виявив у продажі м'ясні продукти з цеху, які офіційно зачинені за антисанітарію. У Мінськ прибув піар-менеджер президента США Джо Роспарс. Зараз на хвалях «Свободи» огляд економічної ситуації. У Ганцевичах на Берастейщині кореспондент «Свободи» вивів у продажі м'ясні продукти з цеху, які офіційно зачинені за невиконання санітарних норм. На Гомельщині інспектувати проблемні підприємства харчової галіни будуть ветеринари з України. Гэтыя ды іншыя повідомлення з регіону записав В'ячеслав Кулік.
Скандальную новину отримала сегодня «Свобода» с Ганцевицкого района. Колбасный цех тутейшего комбината кооперативной промысловости нелегально вырабляя и продая колбасу насельництву, передае Анатоль Круговец.
На початку была скарга. На «Свободу» звернулася жыхарка райцентру Татьяна Анисимова. Яна доводить, что зачинены ранее у Ганцевичах колбасный цех працуя и до сегодня.
Они выпускают, сейчас там моя соседка работает. Такую продукцию есть, практически невозможно, то что яд. Эти коммерсанты трясут и то, и это, они выкидают ящиками. Плохое. У магазине лежит, продается. Я всегда говорю, местные власти виноватые.
Каб перепроверить скаргу, звертаюся до головного санитарного врача Ганцевицкого района Александра Соляника. И он переконывает, у отповедности с постановой номер 17 санстанции, еще в червени минулого года праца колбасного цеху и мясовой бойни была заборонена. Со слов доктора Соляника, тут было выявлено около 20 порушений гигиеничных норм.
Он был закрыт цех. Они устанавливали оборудование новое. Одну, допустим, линию, вторую линию. Вот эту линию они опробовали просто. Они делали в месяц всего лишь десятую долю дневной. А вот сейчас они закрыты полностью.
Однако есть подставы сумневаться в словах Александра Соляника. Сегодня продавец харчовой крамы у Ганцевичах Лилия Занька справдила, что ганцевицкая колбаса по-ранейшему готовится и продается.
Если бы вы зашли к нам в магазин, я бы вам показала их. Лежит колбаса краковская, нарочанская. Вчера завезли нам, мы берем наш колбасу. Романовская, сосиски, сардельки, курица копченая. Есть наши изделия, конечно.
Так само ганцевицкая колбаса, что дёна у продажи в вёсках району. У Мальковичах, Хатынишах и инших.
Гомель. На Гомельщине 12 молочных заводов и 3 мясокомбинаты рыхтуются до инспекции Украинской ветеринарной службы. По выниках контролю будут вызначены предприемства, которые смогут продавать свою продукцию в Украине. До инспекции рыхтуется и акционерное товариство «Калинковицкий мясокомбинат». Представник ветеринарной службы мясокомбинату поведомил, что специалисты из Украины потребуют выполнения европейских стандартов.
Параметры Евросоюза они берут уже, начиная от приемки скота и заканчивая готовой продукцией. Здесь уже европейские стандарты идут. Не Иногда наши ГОСТы не подходят немножечко, там жестче контроль.
Апошним часом Калинковицкому мясокомбинату было заборонено вывозить свою продукцию у Россию. Финансовое становище предприемства теперь вельми кепское. Могилев. На Могилевщине все больше ускладняется ситуация на предприемствах текстильной промысловости, повідомляє Андрій Білогубов.
У Бобруйському акціонерному товаристві «Славянка» не стає грошей на виплату заробків. Керівництво звернулося по банківський кредит, хоча й признає, що умови його отримання невигідні – високі процентні ставки. Ситуацію на підприємстві керівництво коментує з неохотою.
Зараз проста ситуація, якщо на одному підприємстві республіки. Сложність в тому, що уменьшається потребительський. Дуже сложно, прежде всего, на Росії.
Признає представник адміністрації «Славянки». Як удалося висвітліть, буйні російські споживці продукції «Славянки» або цілком відмовляються від послуг підприємства, або значно скорочають свої замови. Бобруйські швейники сподіваються на внутрішній ринок. Більш за мільярд рублів укладено у вироб шкільної форми. Якщо в таких умовах працюється шараговим швачком, ми не задоволені заробками, каже одна з їх.
Скорі піднімається питання, одразу відказ, кризис, треба більше працювати, будете більше заробляти, робіть план і будете мати гроші. А план настільки великий, що більше двох третей робочих сидять після робочого часу і виконують цей самий план.
Ну, в середньому, видать, 1700 виходить.
Ви що, здіваєтесь? Ми 500 ради без пам'яті.
На «Славянці» працює каля 1500 чоловік. Не ліпша ситуація і на Могилівській фабриці «В'яснянка». У обласному центрі тут саме низька загрузка витворчих могутностей. У підприємства нема контрактів. Тепер яно виконує тільки одну замову з давальницької сировини. Страти «В'яснянки» складають 377 мільйонів рублів. Днями старшиня Могилівського гарвиконкому Віктор Шуриков обринувся з різкою критикою на керівницю «В'яснянки» Наталю Берговіну і запотребував від її виправити ситуацію.
Я понял, что да, кризис действительно. А посмотри, они все одеты. Все в рубашках, все в пальто, все в плащах. Значит, нужна твоя продукция, как хлеб нужна.
Нужна.
Правильно?
Да.
Слово не выйдешь.
Да.
Так почему ты ее не делаешь?
Могилевские экономисты, однако, сомневаются, что ситуацию у текстильной галине региону можно выправить только одними потребованиями. Необходимо шукать новые рынки сбыту. Однако по умовах сусветного кризису это амаль немагчимо. На первых соковика страты предприемств текстильной промысловости только одного Могилева склали 3 миллиарда рублей.
Огляд економічної ситуації. Як би ви оцінили дії уряду у справі переодолення кризису? З таким питанням наш кореспондент звертався до Городенцева.
Вроді би стараюся, судя по новостям. Ну, а так, посмотрим, що далі буде.
Судя по новостям, а по життю нашому?
Не знаю навіть, що так сказати.
Я думаю, що справляється в силу своїх можливостей. А поскольку ми не знаємо, які у нього можливості на самом деле, то я думаю, поки результатів не видно. Вот. Ну, я думаю, що не так це все легко. Результатів при преодоленні кризису іменно. Да, та же саме простіше, що може бути, це боротьба, допустим, з ростучою безробітницею. Це якби у всіх на устах, це все знають, це все слышать. На самом деле, вона не прекращається, а тільки на самом деле увеличиться. Поэтому хотя бы в этом.
Люди, як я працюю у бюджеті, завжди мали дуже мало грошей отримували. А зараз так кажуть, що ще буде менше отримувати. І що буде день працювати вже не 8 годин, а 7. Ну, може, з одного боку, це таким чином ми не позбавимося на огул праці, але це буде дуже вельми тяжко жити в таких умовах.
Ты с чем-нибудь когда-нибудь справлялся? Посмотри, что творится вокруг. Цены на жилье выросли то, что будет сейчас по 1 800 000 за квадратный метр уже, а в следующем месяце уже будут, те в следующие, кто будет, уже по 2 200 000. Даже в долларовом эквиваленте это получается на 30% цены выше, чем были до этого.
Добро, что уже хоть признали, что кризис есть. И уже идут такие, да, размовы, что там скорочение працевного дня, зарплату не повышать их и так далее. рублей. Ну, але я думаю, що все наперед. Всі наші тяжкості, бо ще може не так, це все відчуваємо.
Я живу в деревні.
А на вёсла?
Да.
А що на вёсла, як відчувається?
Ну, так, тому що держим хозяйство, є свої продукти, садим картошку, так, так більш-менш. Вот бы только пенсию немножко бы добавляли, так это другой вопрос.
Пенсия малая, да?
Маловато, конечно, маловато. У меня 29 лет, так точно, 8 месяцев стаж.
О, а сколько вы мать?
370 тысяч.
Ну, естественно, что сокращение рабочего дня, естественно, цены растут, а зарплата нет, ну... Вот в этом смысле. Ну, а судя по интернетским заявкам, то у нас еще не все так плохо, как, ну, да, например, в России или в той же Латвии, к примеру.
Як би ви оцінили дії уряду у справі переодолення кризису? З таким питанням наш кореспондент звертався до Городенцу. Ви слухаєте Радіо Свобода і після обвістки огляд дзвінків.
На одну насенішню чыгуначную станцію Багушевск приїхав под раніцу. Тягом наступних 30 кілометрів до Сяна, самого малонаселеного райцентру Вітебщини, наш автобусик у передпрацовні часи не зустрів ні водного авто. Одне, что было отчинено у городку – забегаловка, как называется кафе «Бульбяное». Керовнику Сяно треба уздымать зранку, дебить фактами часов крызы. Кажут мясовые. Мое подороже у город Сяно, что на Витебщине.
Подороже Виталя Сямашки одразу после выпуску новину. Ну а зараз звонки на свободу. Оценка святкования годовины Белорусской Народной Республики, выказывание на адрес керовника краины и оппозиции у сегодняшних телефонованиях огляд подрыхтовала Галина Абакунчик.
У Менску прошла массовая акция, промеркованная до святкования Дня воли 25 соковика. Слухачи свободы комментуют эту тему.
Керівники партій, організатори мітингу поступили мудро, що супокоїли людей і не допустили шестя в бок Кастришницької площі і в бок бібліотеки. Зустрічення з міліцією у темний час суток могло привести до непредсказальних виників, могло відбутися жорстке збиття людей і навіть зникнення. Опозиція доказала, що вона вельми моцна сила. Об этом говорить кількість міліції, яка була сконцентрована у центрі города. Дякую за увагу, Ілля Копил.
На конт святкования Дня воли застався тільки смуток. Організатори показали повну немоглость что-нибудь організовать. Коли хотіли показати політичні мети, то потрібно було добиватися правов чоловіка, демократизації виборчого законодавства, доступ до телебачення і радіо, свободу друку і так далі. А коли хотіли посвяткувати, то це потрібно було робити у вихідний день.
Решу, что вельми добро то, что зараз оппозиция милициянты еще ж таки не довели справу до важных сутыкнений. Мабуть, стали поважать один другого.
То есть, что отбывался 25-го числа, пробачьте, это просто открытое позорище. Ничего не зарабить, ниякого шестя, ниякого концерта, что было бы самым лепшим, АДСу так званому, да? Им треба просто всем в отставку разом с керовництвом БНФа.
Говорить Стас Семенович. Я вельми доволен акцией, яка відбулась в Академії наук. Думаю, що на Чорнобильський шлях нас буде не менше 1050.
Волі треба проводити, тільки нельга портрет Лукашенка палити. За цю акцію буде жорстка провокація.
Игорь Паснов из Витебска. У меня вопрос. Уважаемые сподары Виленкевич, Козулин, Вячорка и же с ними. Что бы делали вы, если бы на площади жгли портреты Миленкевича, Козулина, Вячорки и прочих деятелей так называемой оппозиции?
На питання відказує намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
В принципі, форми виказування своїх політичних поглядів люди практикують у світі різні, і, напевно, різні форми мають право на існування. Ну, може, навіть і така форма, яка хоча й нагадує ритуал культу вуду гаїтянського, коли як уява ворога паліться чи проколується, за чого от він сам повинен ніяким чином потерпіти. Ну, але ж ми люди все ж таки християнської традиції, вогнища, якої робили з портрет та і ульоток невідомі молоді люди, то я це вогнище потушив.
Протягуємо програму іншими виказуваннями.
А не продати вам, Александр Григорьевич, і всім вашим чиновникам секундні стрілки зі своїх наручних часів? чтобы вернуть льготы детям и пенсионерам. Одинокий пенсионер.
Из газеты «Народная воля» лидер оппозиции Мадагаскара признал, что свергнутый президент, он не может делать со страной все, что ему заблагорассудится. Это высказывание относится и к Лукашенко. Только вот армия Мадагаскара защитила свой народ и помогла отстранить диктатора от власти. К сожалению, в Белоруссии нет такой армии.
Агляд звонков на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик. Нагадаю, наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон аутоотказник уключены и у гэтай хвилины. Одразу после выпуску новину подорожжа Виталя Сямашки у Сино в Витебской области. Вы почуете так само и передачу «Белорусская Атлантида».
Заповедник – это ахоўная территория уникальной природы ці помнікаў архитектуры, истории, археологии. А историк Олег Трусов доказывает слушность миту про Беларусь как советский коммунистичный заповедник.
«Життё и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
У Мянску 20:30 вы на хвалях Радио Свобода, у студии новинов Алексей Знаткевич. Спочатку коротко про белорусские подеи. Министерство працы и социальной обороны Беларуси пропоновывает ввести додатковые обмежования на штомесячную социальную допомогу. Про это поведомила наместница министра Валентина Королева сегодня на прессовой конференции у Мянску. Организаторы святкования Дня Воли лічат проведенную вчора у Менску акцию поспяховой. БНФ закликаў демократичные структуры разом организовать Чернобыльский шлях. Представники силовых структур заявляют про порушения и провокации с боку оппозиции. Сярод іх спробы выйти на проездную частку и спальвание портретов Александра Лукашенко. Александру Баразенку, одному з фігурантаў так званай справы 14, вынесенае другое папярэджанне за парушэнне рэжыму, звязанага з вынесеным пакараннем. Александр Баразенка фактычна знаходзіцца пад хатнім арыштам пасля ўдзелу ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Журналіст Павел Мажэйка вярнуўся на тэлеканал «Белсат». На мінулым тыдні ён абвясціў пра свой сыход на знак пратэсту супраць звальнення дырэктаркі Агнешкі Рамашэўскай. 24 сакавіка Рамашэўская вярнулася на сваю пасаду. У Ганцавічах корэспандэнт «Свабоды» выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. Заслужаны тренер Беларусі і Савецкага Саюзу Эдуард Малафеев атрымаў ізумрудны ордэн Саюзу Еўрапейскіх футбольных асацыяцый УЕФА. Узнагароду вядомаму беларускаму спецыялісту ўручыў прэзідэнт УЕФА Мішэль Платіні. Цяпер 66-гадовы Эдуард Малафеев з'яўляецца галоўным тренерам Санкт-Пецярбургскага «Дынамо», якое гуляе ў другім дывізіёне расійскага чэмпіянату. Цяпер коротко пра міжнародныя падзеі. Президент США Барак Обама провел онлайн-конференцию, присвеченную ситуации в экономике. Поводле прессовой службы Белого дома, загадя было отримано больше за 100 тысяч питаний. Российская державная газовая компания «Газпром» перестерегла Украину супрацьменов в украинской системе газопроводов без консультации с Москвой. Поводле представников Евразвязу, за апошние сутки два европейские танкеры, грецкий и норвежский, были захоплены пиратами каля узбережья Сомали. Китай назвал беспадстаўным скажэннем правды справаздачу Пентагону, у якой говорится, что китайские збройные программы порушают военный баланс у Азии. Британская полиция проведе расследование у сувязи с обвинувачиваниями сбоку былого вязня американской турмы у Гуантанамо Беньяма Мухаммеда. Поводле Мухаммеда, першим его перевели у турму Гуантанамо, его катавали у Пакистане и Марокко, и гэта рабілася з ведома супрацоўнікаў британской контрвыведки MI5. Чэшский урад на чале з Мірком Тапалянкам сёння падаў у адстаўку пасля таго, як у аўторак парламент Чэхіі прагаласаваў за недавер ураду.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску – савецкі запаведнік. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка.
На адзіную насенішчыню чыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кіляметраў да сяна, самага маланаселенага райцэнтру Віцебшыны, наш аўтобусік у перадпрацоўнай часы не сустрэў ніводнага аўто. Зрэшты, такого павароту мяне загадзя падрыхтавалі. Словы лідара талачанскай апазіцыі Мікалая Петрушэнкі.
Мы праехалі Ащэнінскі раён уздоўж і ўпаперок. Толькі ад'едзеш ад магістральнай дарогі, няма і указальнікаў, як дабрацца да раённага цэнтру.
Указальнікі, як да населеных пунктаў дабрацца, таксама няма?
Таксама.
Адзінае, што было адчынена ў гарадку, забягалука. Як называюць кафе «Бульбяная». Пасля восьмі раніцы натоўп апранутых у працоўную робу людзей з характэрнымі тварамі разышоўся. І я змог пагутарыць з прадавачкай Святланай, што прыбірала са сталу распітыя пляшкі з-пад чарніла. Ды інвалідам другой групы, які быў паранены ў Афганістане, 44-гадовым Алегам. Той ўжо выпіў дзень свабодны.
Света, а у вас давно лицензия, чтобы 7 раницы можно было продавать?
Я работаю 24 года здесь, по третьей оценочной категории.
Объясняют, что только с 7 до 8 основной торг идет.
Так обычно мы... берем в магазине и сюда приходит. Получают 237.
А просто потому что заботится, когда человек приходит 7 часов и у Светки получает, а не в магазине.
Семітысячнаму сяну больш за 570 год. У той дзень у бібліятэцы адбывалася прэзентацыя другой краязнаўчай кнігі настаўніка гісторыі спадара Бандарэвіча. Васіль Вікторович кажа, што ў матэрыялах недахопу не было.
Мястэчка багатая сенам на старажытнай дарогі з Рускага ў Полск. У дарог было шмат. І князі Друцкія, і князі Сенскія, Сапегі, Рягінскія, выпрыпынак. І была патрэба ў сене зімой пакарміць лошадзей. Вось назва сена ўзнікла так. На карце Вялікае княства Літовск сіенно, на шэру. Зайразу, Анатоль Вялюгін, Гоманаў, мастак знакаміты. Барока, тут сеў замак Дмітра Фёдоровича Сапегі, 1573 год. Тут быў цэнтр Вялікае сенскае павета, які захоплюў тэрыторыю. І там Лачынска, сучасная, Чашнінска, Бышынковічска, і нават яшчэ Крупкі.
Па сучасных мерках сіно некалі было як сталіца вобласці.
Да.
Спытваю пра геаграфічныя, прыродныя прычыны бязлюддзя. У раёне ды горадзе больш за 30 тысяч жыхароў.
Нешматлікія радовішчы карысныя: пясок, галіна, жвір. Глеба ў нас неўрадлівая, яны падобныя на глебы Фінляндыі. Шмат камянёў знаходзіцца. Другі па памерах на тэрыторыі Беларусі, чортаў камень.
Сорока трохгадовый Леонид Леонидович Козанов узначальвае школу-интернат для дзяцей-сірот і тых, што засталіся без апекі бацькоў. Міністэрствам адукацыі установа 8 год таму абвешчана эксперыментальнай. Да таго ж, у любы час тут гатовая да прыёму замежных партнэраў. Таму інтэлігентны Козанаў заўжды падкрэслена ахайна апрануты. Ён распавядае пра сваіх 146 выхаванцаў, якім даводзіцца, як ён кажа, афіцыйна прызначаным бацькам.
А гэта сацыяльныя сіроты, сапраўдныя, тыя, у каго яшчэ не вызначаны статус бацькоў.
У ЛТП, у тэрмінах?
І такія ёсць. Мы рэалізавалі дабрачынны праект «Школа-фабрыка». Сумесна з італьянскім фондам «Дапаможам жыць» і галандскай асацыяцыяй «Дапамога дзецям». Мы даем прафесіі дзецям. Агароднік, сталяр, швачка, тракторыст, машыніст. Гэта значыць не плесці кошыкі і садзіць памідоры, а вырабляць мэблю, шыць швачныя вырабы, працаваць са станкамі. Бо атрымліваць, что дети сироты, колены и ждивенцами дожили до 18 годов, то у наш социум отправить достатково складано. Не ведают, что робить. Наши выхованцы, они не боятся працы. Умеют самообслуговываться. Не повинны пойти в криминальное осяроддзе.
Куда не приедешь в провинцию, боятся альбо скорочения, альбо закрытия. Вам не погрожает это?
Минимум интернатных установ застанется. И личим, что мы войдем в это. Шерах детей занимаются с семей уже во взросте средних классов. Уладковать таких у приемную семью праблематычна. Ну, зарвее. Выпадкі былі. Дзеці пачыналі бадзяжнічаць, красць.
У гэтым пакоі на дваіх акуратна прыбрана. Любімыя плакаты на сценах у 17-гадовага Семёна Саўчынкі ды 16-гадовага Міхася Падстаўленкі уласныя ключы. У іх тыповыя для інтэрнатаўцаў лёсы.
Я в детского возраста лишился матери, и отец запил, был судим. Я пошел на тракториста, а потом тримать на автомобиль.
В 7 годов я потерял маму, 5 лет отца, и попал к бабушке. Тоже начала пить из приюта и попал в Сенинскую школу-интернат. Я выбрал столярную мастерскую. Это как бы корочка. Делать ложки. Будем делать тумбочки.
Сколько у тебя первый заработок был?
37, потому что я был в Италии. Ну, обычно 130 тысяч. кому там по 150.
Однако у самым сяне сподеванию на працу улыткования няма. Сказал нем при сустрече на улице 19-годовый Александр.
Тех кто строительных рабочих, так и есть места.
Не твоя?
Да.
Думаешь, съезжать, Синон?
Да.
Я народился тут.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Сёння пра свае чарговыя маршруты распавядае Віталь Сямашка.
Сустрэча з былым, паводле ягоных слоў, апазіцыянерам, прадпрымальнікам Сергеем, я не называю па яго прозве прозвішча, збянтэжыла. Хваткі, каржакаваты чалавек, убачыўшы мікрафон, раптам сумеўся ды пачырванеў.
Рекомендую сначала сходить в располком, зайти в отдел жалобы, напрыставиться. Сейчас буду знать, что за два. У нас тут каждый второй жалобы.
Праз пэўны час суразмоўца, які займаецца рэкламнай справай, разгаварыўся.
Будзеш делаем тэнды, вывески, таблічкі, каб 12 часов работаем. Особенно нашим теперішнім президентам. Как ни указ, как ни директивы, так новые стены. Несколько лет назад бюджет района стоял без дотации. Плюс львиную долю давали маслозавод и Богушевский спиртзавод. Завод сухого безжирного молока. В силу экономического упадка решили сделать филиалом Липецкого молочного завода. Теперь налоги поступают в Липецк. Промышленности никакой нет совершенно.
Хутка подошел войсковый пенсионер, был летчик 48-годовый Олег Шумков. Ён, каже, один у городе оппозиционер. Принамсі своих поглядов не оттоить. И не цурается микрофона.
Что касается кризиса, то завод Витебского отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частные есть. Я был председателем, независимый профсоюз был предпринимателем. Заработать законодательная база позволяет. А покупницкая где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками, немножко головой, работают в России, гастарбайтеры. Любой дом взять, пятиэтажка, элементарно вычисляется. Мастеров найти тяжело. Столяр, плотник, каменщик. Домики строят, вот люди за счет этого живут. 800 до 1000 получают. Но это в сезон 600-700, но это для сезона нормально. Уже меньше в связи с падением курса. Политической суполки у нас и нет. Я был руководителем, я и газету выпускал. Минских сейчас связи потеряны. Взять Козулина. Как так можно? Ректора большого института засадить в тюрьму за драку. Мы работали с Шушкевичем. Миша тоже мужик, но тоже убрали. Нету его.
На невялікім гарадскім кірмашы сустракаюся з адным з буйнейшых па тутэйшых мерках прадпрымальнікам. 42-гадовым Сергеем Калымагам. У яго адзіны тут мясны шапік. Прадае тону свініны за месяц. На сякеру мясніка ён замяніў пэндзаль мастака. Усмешлівы светлавалосы выпускнік універсітэта мастацтва змрачнее, калі гамана заходзіць пра справы. Кажа, што насуперак абяцанням Лукашэнкі ўзраслі падаткі ды арэндныя платы.
Налог у мяне 40 евро был. Заплатил в месяц 1 200 000. После этого нам сказали 10% от суммы надо еще заплатить. То есть 1800 сверху. Получается по 2 миллиона. Если мы выручку считаем, остается нам 20-30%. Очень большой риск. А штрафы могут присудить за что? За санстанцию, ветеринарную. Уже многие тут призадумываются, стоит не стоит заниматься. 25 голодец, покупаю население и плачу за это налоги. Вижу везде противостояние власти. Представитель располкома очень жестко относится.
Герасимен это говорит,
нельзя в магазин открыть. Просто не разрешаю.
Буйнейшее усяное фермерское семейство Лапехов не бы на уздыме. Маюць 118 гектараў ворных зямель. Апошнім разам сабралі 300 тонн бульбы. Заходняя сельгастэхніка фірмаў Santa de Rescaled. Сотавы 25-гадовага зміцера ў часе размовы разрываецца ад званку. А яшчэ ж збіраецца вучыцца на агранома ў горадскую сельгасакадэмію. Уласна фермерскае прызванне ў яго з дзяцінства.
Отец занимается уже 20 лет. Я с 7-8 лет учился на тракторе.
Уже был маленький фермер, да?
Да, туков держали. Планируем коров завести сейчас. Зерновых в этом году урожайность была с гектара 72 центнера.
С поборницей с колгасами по урожайности выиграл?
Выиграл. Было и 27 центнеров. Наемных, это два тракториста. Но я работаю еще с братом.
Зима, есть вышенника, который хочешь уже дотягнуть?
Больше картофеля садить. Собираемся строить овощехранилище еще одно. землю дают. Это агротуризм. Думаем, охоты. Там возле озера место. Сенинское. Вот, три домика там. Можно было бы земли много потянуть, если были бы нормальные, хорошие люди и нормальная техника. Люди нормальные, но все пьют.
Хорошо платить. Перестанут или нет?
Не перестанут, да?
Почему?
Два человека я нашел уже. Остальным говоришь, сколько тебе надо денег заработать, чтобы ты не пил. Он говорит, 600 тысяч я пить не буду. Напивается 2-3-4 дня нету. Если сбласишь еще больше, буду больше пить.
Замкненное коло это?
Да. Мы пришли на пьянство. Нет образования у людей. Так выросли они в такой жизни. Нету надежды на себя.
Тебе есть?
Есть.
Вынікі вандроўкі мы падсумавалі з Мікалаем Петрушэнкам. Гаспадар Мікалай апошнім часам бывае тут усё часцей. Маўляў, суседняя з яго роднай Талачыншынай Сенінчына слабая зямля.
Лукашенко с нагоды представления на губернатора Косинца привел яскравый факт. Среднестатистичный колгас Витебщины имеет запозиченность больше 7 миллиардов рублей. Имеет валовые выручки в месяц меньше за 300 миллионов. Это значит, такую запозиченность за 40 год нельзя ликвидовать. Приплыли. Коли на капитанском мостику стоит ворона, кораблю не миновать и сметника. Герасименко, глава вертикали, зранку каждый день поднимать телефонную трубку и бить по морде фактами дренной работы. А тут некому бить. Он чувствует себя как маленький президент. Коли он приезжает в Богушевск, его сустракают с хлебом солью в сопровождении милицейской мигалки.
Почему они так боятся?
Я думаю, перш за все тому, что тут нема ни одной суполки, ни водной политической партии. Люди не ведают приклада, коли можно было выйти переможцем в борьбе с уладой. Наша Талачинская супол переносит працу свою на соседний Сенинский район. И мы працуем на авторитет объединенной демократичной оппозиции.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Пра вёску Градалі я даведаўся з падляскай беларускай газеты «Ніва». Знаходзіцца вёска ў некалькіх кіляметрах ад Бельска-Падляскага і вядомая на ўсё наваколле сваёй, як сцвярджаюць градалёўцы, цудадзейнай крыніцай. Але не толькі ёй. Давно я не чуў столькі народных песень, як у Градаля.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнэрства. Дэпутаты спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» не выключаюць, што беларуская АЭС можа быць цалкам пабудаваная за расійскі крэдыт. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі працягнутая яшчэ на месяц. У Ганцавічах карэспандэнт «Свабоды» выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. У Менск прыбыў піар-менеджер прэзідэнта ЗША Джо Роспарс. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Савецкі запаведнік». З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Запаведнікі – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У розных сродках масы інфармацыі Беларусь не раз называлі і называюць сёння савецкім альбо камуністычным запаведнікам, маючы на ўвазі, што гэтай краіне дасюль захоўваюцца, надзейна ахоўваецца матэрыяльная і духоўная спадчына савецкіх часоў.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Олег, дык што самае тыповае з савецкай спадчыны захавала сённяшняя Беларусь?
Нямала. У першую чаргу савецкую ментальнасць і ўсё, што з гэтага выцякае. Гэта негатыўныя адносіны да ўсяго замежнага, да высокай культуры, рэлігіі, мастацтва, заможных і адукаваных людзей. Таксама празмерная фанаберастасць і непавага да іншадумства. Асабліва варта адзначыць непавагу да сваіх каранёў, мовы, гісторыі, культуры, традыцый, помнікаў гісторыі і культуры.
Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі?
Па-першае, літоўцы пажылі ў незалежнай дзяржаве, болей за 20 гадоў паспелі выхаваць у свайго народа павагу да роднай мовы, гісторыі і культуры. Больш таго, яны скарысталі гістарычны міф пра вялікую Літву, адклалі пададань свежае міра, запісалі яго ў свае падучнікі і настолькі яго паверылі і заставілі паверыць іншых, што Сталін падарыў спачатку Вільні, потым Дускенікі, а ў 45-м годзе і Клайпеду. Пасля вайны ў Літве быў моцны партызанскі ўзброены антысавецкі супраціў, і таму Сталін ішоў літоўскім камуністам на саступкі і ў культурным будаўніцтве. На Беларусі ўсё адбывалася інакш. Спачатку ў Рызе 21-м годзе Беларусь падзялілі паміж Польшай і Расіяй, прычым БССР была створана толькі на ўсходняй частцы беларускай этнічнай тэрыторыі без Смаленшчыны, Бранщыны і іншых земляў. Беларусы ж былі ў асноўным сялянскай нацыі, лічылі сваіх паноў палякамі, якія як правіла, праводзілі палітыку паланізацыі, асабліва на тэрыторыі заходняй Беларусі, прычым праз касцёл. Не было ў іх таксама вялікай павагі да расійскіх палітыкаў, што не лічылі іх за людзей, а таксама расійскіх папоў. Таму бараніць літоўскія замкі ў двукоссі, польскія палацы і касцёлы, рускія сядзібы і цэрквы, мясцовыя камуністы, а асабліва не беларускае паходжанне, не жадалі.
І вось тут парадокс, спадар Олег. З аднаго боку, беларусы відавочна прымаюць незалежную беларускую дзяржаву. З другога боку, яны не спешаюцца бараніць роднай мовы. Як гаварылі ў часы СССР на мове гэтак званага народу, гэтак і сёння на ёй гавораць. У часе ж перапісу называюць роднай мовай беларускую, а карыстаюцца суседскай, расейскай. Чым справа?
Зноў жа, параўнаю з літоўцамі. Літоўцы цэлае пакаленне вучылі толькі па-літоўцу, і таму, трапіўшы ў СССР, рускую мову ведалі добра, але сваю не забылі і ў сем'ях прынцыпова гаралі толькі па-літоўску. Заходнюю ж Беларусь захлынула хваля татальнай паланізацыі. У БССР, дзякуючы беларусізацыі, спачатку пазіцыі беларускай мовы узмацніліся, але ў 30-х годах 20-го стагоддзя змагання з нацдэмаўшчынай прывяло да фізічнага знішчэння спачатку савецкай, а потым пасля верасня 39-го года і заходняй беларускай эліты. Размаўляць па-беларуску, асабліва ў гарадах, стала проста небяспечна. Я добра памятаю, як плакала мая бабуля, якая, дарэчы, вучылася ў беларускім педтэхнікуме ў Сіславі разам з Аркадзем Куляшовым, калі я ў пачатку 80-х дома і на вуліцы пачаў гаварыць толькі па-беларуску. Вона казала: «Унучык, што ж ты робіш? Цябе за гэта заб'юць».
Не было б тое, было б што другое, цвердзіць народная мудрасць. Дык чым жа замянілі знішчаныя помнікі беларускай гісторыі і культуры?
Савецкімі новабудоўлямі. Напрыклад, на месцы Чыкоўнага Іосіфскага сабора канца 18-го стагоддзя ў Магілёве збудавалі гатэль. На месцы могілак ва ўсіх гарадах будавалі жылыя дамы і стадіёны. На разбураным менскім замчышчы ўзвялі палац працоўных рэзерваў, а пазней станцыю метро Няміга. А на старажытным дзяцінцы Слуцка – дом культуры.
Новабудоўлі – гэта яшчэ паўбяды. Але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт. Ментальнасць.
Вы маеце рацыю, бо прапаганда, у тым ліку і так званая манументальная, працавала надзвычай моцна. Спачатку разбралі і знішчалі старыя помнікі царскіх часоў, прычым не толькі на вуліцах і плошчах, але дабраліся нават да могілак. потым пачалі ставіць помнікі рэвалюцыянерам, асабліва Леніну і Сталіну. Пасля вайны, калі Хрушчоў знішчыў сталінскую сімволіку, Беларусь кот забудавалі помнікамі Леніна. Іх было больш за 400. Першае месца ў СССР. Усе вуліцы гарадоў і вёсак, асабліва ў цэнтры, былі пераназваны ў горад савецкіх альбо рускіх дэвалюцыйных дзеячаў. А пасля апошняй вайны дадаліся імёны савецкіх вайскоўцаў партызан.
І вось ужо шыльдачка помнік ахоўваецца дзяржавай, перамясціўся з муроў старажытных храмаў і замкаў на немастацкія выявы правадыроў. У сэнсе прасоўвання камуністычнай ідэалогіі стварэння камуністычных мітаў Беларусь за савецкую пару лічылася самай перадавой. Аж да такой ступені, што сама стала мітам стварэння і захавання савецкага запаведніку. Чаму менавіта Беларусь абганяла іншыя савецкія рэспублікі?
Таму што тут праводзіўся свядомы і мэтанакіраваны эксперымент па стварэнні новага этнасу, савецкага народа. Распачаў яго Мікіта Хрушчоў, які прыехаў на Беларусь, і на ганках БДУ урачыста заявіў, што беларусы першымі ў СССР будуць жыць пры камунізме, бо першымі адмовяцца ад роднай мовы.
І ўсё ж, чаму выбралі менавіта Беларусь, а не Расію ці Украіну?
Па-першае, меншыя памеры. Па-другое, нацыянальная эліта была знішчана, альбо знаходзілася ў гулагу, альбо ў лепшым выпадку з'ехала ў эміграцыю пасля апошняй вайны. Па-другое, на іх месца прыслалі людзей з Расіі ці іншых рэспублік, прытым пераважна мужчын, якія часта бралі ў жонкі беларусак, але сем'і былі толькі рускамоўныя. Па-трэцяе, сюды прыслалі дзясяткі тысяч вайскоўцаў, завезлі атамную зброю. Вайскоўцы сем'ямі жылі ў спецыяльных вайсковых гарадках, дзе беларускую мову прынцыпова не вучылі. І дзяржава дазваляла ім гэта рабіць. Тым часам маладых беларусаў масава возілі на працу і сталае пражыванне ў Карэлію, Калінградскую вобласць, Казахстан, Сібір, Расейскую поўнач і далёкі ўсход. Маладых спецыялістаў беларусаў пасля ВНУ накіроўвалі за межы Беларусі, а сюды прывозілі працаваць не беларусаў, прытым нават праваслаўных святароў.
Адной з догмаў, якая ўбівалася ў галовы савецкіх беларусаў, пра савецкі народ як непарушную еднасць, маналіт, пра неабсяжную прастору СССР як радзіму, Якуці, Эстоніі, Туркменія былі нашай радзімай, а вось Беласточчына, этнічная Беларусь, не. І вось грымнула незалежнасць. Чаму ж беларусы вельмі хутка прынялі гэтую незалежнасць і не сталі бараніць СССР?
Па-першае, пачалася перабудова, і быў створаны БНРФ, які разбудзіў гістарычную памяць беларусаў, асабліва калі яны даведаліся пра курапаты. Паўплывала і Чарнобыльская катастрофа, якая вывела тысячы людзей на вуліцы і плошч. Таксама мясцовае кіраўніцтва было супраць перабудовы на чале з Гарбачовым і часткова падтрымала ў жніўні 91-го ГКЧП, і незалежнасць ёй была патрэбна, каб пазбегнуць пакарання. І, канешта, палітыка Ельцына, які, змагаючы за ўладу з Гарбачовым, мусіў апірацца на Украіну і Беларусі, скасаваў СССР менавіта ў віскулях на нашай зямлі. Такім чынам, самая савецкая частка СССР аддзялілася і мусіла жыць самастойна.
Але ж чаму? Таксама ж вельмі хутка прыйшлі да ўлады людзі ў Беларусі, якія ў новых рэаліях, незалежнай Беларусі, непазбежнасці рынкавых дачыненняў, здавалася б, пайшлі насуперак лёгіцы. І сярод прыярытэтаў яны дэкляруюць ужо другое дзесяцігоддзе, між іншым, захаванне савецкіх каштоўнасцяў. Беларусь як запаведнік савецкіх каштоўнасцяў – гэта дзяржаўная палітыка. Чаму?
Па-першае, мясцовая номенклатура не прыняла рэформы Ельцына і вырашыла захаваць у сваіх руках усю маёмасць без рэформаў. Яна не ўмела ствараць алігархічны капіталізм, як у Расіі. Пры гэтым настальгія пра СССР, пры якіх жыхары Беларусі жылі значна лепей, чым пры перабудове і ў іншых рэспубліках. А ў першыя гады крызіс эканамічна абвастрыўся, прывяла да ўлады сілы, якія напоўніцу скарысталі савецкі менталітэт беларусаў, якія нарадзіліся і прывыклі жыць менавіта ў запаведніку. І толькі зараз, калі эканоміка ўжо не можа жыць па савецкіх законах, і вырастае першае пакаленне, якое нарадзілася ў 90-х годах 20-го стагоддзя, гэты запаведнік можа і павінен неўзабаве адысці ў нябыт.
Пры якіх абставінах можа быць разбураны міт пра Беларусь як запаведнік?
Па-першае, разбуральнікам выступалі і выступаюць знешнія абставіны, якія закранулі ўсіх суседзяў, патрабуюць эканамічных рэформаў. Унутры Беларусі супраць савецкіх канонаў выступаюць шматлікія прадпрымальнікі. культурна еліта і студентська молодь. Зараз до їх додається частка номенклатури, що хоче легалізувати свою майомість хоча б по російському узору. І все це разом і створює ту силу, яка може і повинна ліквідувати совєтські ментальні звички.
І покуль гэты міт беларусы не розбурили, чи не могли б яны з яго скористатися?
Яны покуль користаються гэтым наповніцю. Дякуючи відповідним ідеологічним обіцянкам, Росія дає танні енергоносьбіти. А в той же час дети номенклатури навучаються за межою. І рихтується до того, каб прийняти уладу уже по інших несовєтських принципах і узорах.
І нарешті, спадар Олег, що з вашого глядіща робить з матеріальними знаками Білорусі заповідника, тими десятками, сотнями статуїв, бюстів, большевиків, а сярод їх і люди, які мали замість серця не тільки полум'яний мотор, а й криваві руки?
Треба брати узор сусідів з тих же літовців. Я пропоную створити музей монументальної совєтської пропаганди і зробити його неподалік від Куропату. От, каб люди бачили, ось Куропати, що вони зробили, а ось їх не обличчя.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів. З гісториком Олегом Трусовим гутарив автор В'ячеслав Ракіцький. Шановні слухачі, вечірові ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожі «Свободи», діалоги со слухачами, історичні і культурні теми.